Banatul în direct cu Laura Zgaverdea.
Invitatul emisiunii de astăzi este senatorul Adrian Torma, căruia îi spun bine ați venit, domnule senator. Mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi alături de mine.
Bună ziua și mulțumesc de invitație. Cu drag întotdeauna la dumneavoastră.
Înainte de a da startul dialogului nostru, trebuie să mulțumesc magazinului Dacus. Dacus, alegerea ta corectă, pentru că Dacus este sponsorul acestei emisiuni. Asta se întâmplă în fiecare zi de luni și până vineri. Dragii mei, să știți că și astăzi puteți să sunați la 0255 20 60 61 sau 0255 20 60 62, numerele noastre de telefon cu tarif normal. Puteți să ne scrieți și pe WhatsApp la 0751 288 777 și puteți să ne urmăriți și live pe pagina noastră de Facebook, pentru că această întâlnire a noastră este live, adică ne puteți și vedea, nu doar asculta. Să începem. Senatorul Adrian Torma este membru în Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, în Comisia pentru Agricultură, Industria Alimentară și Dezvoltare Rurală și în Comisia de Antreprenoriat și Turism. Am spus bine, domnule senator, acestea sunt comisiile în care sunteți membru?
Da, ați zis foarte bine.
Pentru că sunteți membru în atâtea comisii extrem de importante, ați avut și niște interpelări extrem de importante. În cursul lunii martie ați făcut o solicitare privind gradul de absorție al fondurilor europene la nivelul orașului Moldova Nouă. Mai exact despre ce este vorba? Ce solicitați dumneavoastră în interpelările pe care le aveți? Nu puține, mai ales în ultima perioadă.
Nu sunt puține și e o perioadă scurtă, pentru că eu sunt de câteva luni parlamentar și datorită faptului că nu există o comunicare transparentă din partea administrației publice locale Moldova Nouă legat de situația proiectelor mai vechi sau mai noi, am făcut o solicitare în mod oficial, pentru că din discuțiile pe care le-am încercat cu domnul primar nu am putut obține pe nicio cale o informare directă de la domnia sa. În plus, și dacă am primit o informare, am vrea să vedem dacă informarea pe care domnia sa ne-o pune la dispoziție este conformă cu ce spun și celelalte instituții finanțatoare, Ministerul Dezvoltării în speță.
Dumneavoastră ați purtat, înainte de a trimite această interpelare cu ministrul Adrian Căciu, el avea, sau dumneavoastră v-ați făcut treaba pe calea aceasta oficială, birocratică, a hârtiilor?
Mi-am făcut treaba pe calea oficială, pentru că intenția mea este să și candidez din nou la primăria Moldova Nouă și atunci vreau să am informații cât se poate de reale despre ce voi moșteni în caz că voi reuși să și câștig din nou mandatul de primar. Probabil că toată lumea știe, eu nu sunt primar, dar am câștigat și al doilea mandat, dar așa au fost lucrurile să se întâmple și ca tare vreau să vin informat, vreau să știu în primul rând eu și evident să și pot contracara într-o eventuală competiție electorală și în schimb de informații, să pot să vin cu documente oficiale, nu doar ceea ce cred sau spun eu sau un alt candidat.
Dumneavoastră ați depus pe vremea mandatului dumneavoastră, pe vremea în care conduceați primăria din Moldova Nouă, de proiecte europene. În mandatul acesta văd că formularea este extrem de aplicată. Vă rog să-mi transmiteți câte obiective de investiții au fost finanțate din fonduri europene în exercițiul bugetar 2014-2021, care este stadiul acestora în prezent și care sunt motivele întârzierilor acumulate.
Da, este o diferență între ce am depus eu și ce am semnat și ceea ce se finanțează și se lucrează în acest moment, pentru că la începutul mandatului, domnul primar Chiseliță, probabil neînțelegând volumul și amploarea proiectelor, la 3 dintre ele a renunțat și sunt proiecte importante, 2 având legătură cu reabilitarea celor 2 corpuri de liceu. Într-adevăr, au apărut valori pe care nu le puteau finanța fondurile europene, pentru că se legau deodată, în primul rând, de creșterea prețurilor, de creșterea manoperii, dar și faptul că erau dotări care nu s-au mai făcut din anii 70. Vorbim de dotările din punct de vedere al ISU, al siguranței copiilor, și în acel moment nu erau finanțabile. Iar domnia sa probabil că s-a speriat de sumele care ar fi trebuit să le cofinanțeze, deși toată lumea m-a încurajat și pe mine, aici vorbesc toată lumea, inclusiv guvernul, miniștrii de resort, ADR Vest, să ducem mai departe proiectele, să nu renunțăm la ele, pentru că cu siguranță se vor găsi banii pentru cofinanțări. Și avem dovadă în alte orașe unde cofinanțările au fost mult mai mari ca la Moldova Nouă și proiectele au continuat și se întâmplă și în momentul acesta. Dar la Moldova Nouă s-au oprit acele proiecte și trist este că noi nu suntem doar liceul orașului Moldova Nouă. Noi suntem liceul Clisurii Dunării. Iar acolo sunt vreo 1500 de elevi care săracii iarna stau în fric și vara stau în foarte mare căldură.
Dacă vă referiți la o altă interpelare pe care ați adresat-o de această doamnă ministrului Ligia Deca, ministrului Educației, în care solicitați să aflați gradul de modernizare și accesibilitate la utilități în privința școlilor și grădinițelor din județul Caraș-Severin. Nu vă interesează strict ce se întâmplă în Clisura Dunării, la Moldova Nouă, ci vreți să știți exact ce se întâmplă în tot județul. Dumneavoastră spuneți în interpelarea pe care ați adresat-o că educația reprezintă evident fundamentul oricărei societăți și mai ales al comunităților locale și pentru aceste motive doriți să aflați câte unități de învățământ au fost reabilitate energetic în perioada 2020-2024.
Are o logică foarte simplă de ce am vrut să văd ce se întâmplă la nivel de județ, pentru că putem merge și prin comparație ce s-a întâmplat într-o localitate sau alta și în speță Moldova Nouă, comparând cu ce se întâmplă în alte orașe similare din Caraș-Severin, să și vedem capacitatea orașului Moldova Nouă în ultima perioadă de a accesa și de a implementa proiecte, fie cu finanțare guvernamentală, fie cu finanțare din fonduri europene.
Sigur că toate aceste situații pe care dumneavoastră doriți să le aflați și le sesizați conduc într-o singură direcție, aceea de a participa cu temele făcute la alegerile locale care bat la ușă. Și acum mai vine o întrebare, inițial am pregătit-o pentru finalul întâlnirii noastre, dar nu am cum, având în vedere modul în care decurge dialogul nostru. După ce veți, să presupunem că veți câștiga alegerile locale din Moldova Nouă, în alegerile parlamentare vă veți mai prezenta? Veți fi pe listele Partidului Social Democrat din care dumneavoastră faceți parte?
E o întrebare tricky, da? Eu când am intrat în politică, am intrat ca să mă implic la Moldova Nouă. Niciun moment n-am visat și nu mi-am dorit să ajung parlamentar în anii 2016, 17, 18, 19. Eu mă gândeam și îmi doream să avem continuitate în Moldova Nouă pentru 2 sau 3 mandate, iar ulterior să poți să iei o decizie. Dacă ți-ai consumat resursa, energia ta, din toate punctele de vedere, și fizică, și emoțională, și intelectuală, și te întorci la jobul pe care l-ai avut înainte sau continui în politică pentru că ai deja o experiență și o expertiză pe care este sănătos să o folosești mai departe în binele comunităților, nu doar a orașului tău. Astăzi pot să zic că înțeleg ce înseamnă și partea de administrație centrală și mai ales ce se întâmplă în Senatul României. E o zonă nouă care îmi place, mă face să mă simt confortabil. Cred că de acolo pot să se schimbe multe lucruri atât pentru cetățenii din Moldova Nouă sau să spunem Coronini, dar când tu creezi o nouă lege sau participi la crearea unei legi cu un amendament sau cu o idee, tu schimbi paradigma întreaga României, nu doar în acea zonă.
Păi și n-ați putea să ajutați administrația locală din Moldova Nouă dintr-o poziție mai importantă de la București?
Dați-mi voie să vă răspund la prima întrebare și revin cu răspunsul. Așa că eu am promis comunității și mie că voi veni înapoi la Moldova Nouă. Evident, dacă comunitatea mă dorește, pentru că nu ține doar de votul meu sau al apropiaților mei. Sunt 6.000 de oameni care sper să aleagă să ne reîntoarcem la ceea ce s-a întâmplat în 2016-2020, unde primarul era membru al comunității, prezent fizic, poate câteodată un pic mai agitat, poate un pic mai nervos, dar acum un alt aditor m-a mult schimbat și eu sper în bine și comunitatea să vadă acest lucru, pentru că n-am făcut-o neapărat doar pentru comunitate, am făcut-o și pentru confortul meu, pentru că multe din greșelile pe care le-am făcut au fost evident datorită reacției mele și s-au răsfrâns asupra comunității. Ce se va întâmpla în
iunie,
vom vedea. Ce se va întâmpla la legile parlamentare nu e doar o decizie pe care să o iau eu. E o decizie de partid. Colegii mei sunt pregătiți destul de mulți care să meargă acum la București. Nu știm. Nu cred, dar vreau să am responsabilitatea cuvintelor. Nu cred că ar fi ok ca eu sau alt primar, după ce ne câștigăm mandatele, să plecăm din comunitate. Trebuie să fiu sincer cu dumneavoastră și cu mine. Nu este normal. Este un măritiș pe 4 ani, nu pe 2, 3 sau 4 luni. Dar există un context care poate veni dintr-o stare la Moldova Nouă, unde eu sper să putem câștiga într-un mod serios alegerile, iar dacă partidul consideră că e bine să continue acolo, iar la Moldova Nouă, proiectele pe care le-am gândit pot fi continuate de alt colegi, poate fi și această oportunitate. Dar ca principiu, ca idee, nu cred că e normal, nu eu. Orice primar să plece după ce și-a câștigat din nou mandatul. E opinie sinceră.
Zâmbesc că atunci când mă uit la dumneavoastră și vă ascult, un coleg de-al dumneavoastră de partid, mai exact primarul orașului Oțelul Roșu, prezent și el vineri la această emisiune, răspundea la finalul întâlnirii noastre atât de clar că în politică nu există moralitate și că nu a existat niciodată. Sigur, principiile sunt bune atunci când ele sunt, în condițiile în care veți câștiga mandatul de primar. Ce se va întâmpla chiar dacă cumva le-ați spus celor din Moldova Nouă, cetățenilor care vă aleg ceva și în septembrie veți veni cu lozinca "Partidul a vrut să mă trimite la București"? Până la urmă, dumneavoastră vă veți căsători cu cetățenii din Moldova Nouă, măritișul, vă citesc pe dumneavoastră, chiar ar fi pe 4 ani și ar fi cumva... Poate dezonorant să vă încălcați promisiunile făcute?
Dezonorant nu poate fi, atât timp cât aduce argumente. Pentru că eu acum pot să plec de la Reșița la Moldova Nouă pe 2-3 drumuri și să schimb calea la un moment dat.
Și vi se pare în regulă?
Atât timp cât ai argumente, atât timp cât
comunici. Dar nu e un argument pentru o comunitate mică faptul că, știți cum văd oamenii, și aici mă transform în avocatul celor care ne ascultă. Cetățenii sunt adesea cu venituri mici și foarte mici. Viața la Moldova Nouă nu e deloc ușoară, știți mai bine decât mine lucrul acesta. Oamenii sunt oarecum săraci. Vine un primar care le promite că în următorii 4 ani va crește confortul elevilor în școli, vor fi locuri de muncă bine plătite. Oamenii aceia merg cu încredere la vot, iar mai apoi se trezesc în septembrie că vine cineva, dumneavoastră în speță, și le veți spune: păi îmi pare rău, dar știți, partidul mă vrea acolo. Păi până la urmă ce primează? Interesul de partid, care ar trebui să fie tot în interesul cetățeanului, sau cel care m-a trimis pe mine la primărie crezând în promisiunile pe care le-am făcut?
În mod normal trebuie să primeze prima decizie, decizia de a continua acea misiune de a fi primar.
Pentru că pentru dumneavoastră, exact cum ați spus, ar fi mai confortabil să fiți la București, elegant, în lumea bună, în politica mare, adică dacă stăm să punem așa în balanță, toate drumurile duc la București.
Nu, pentru mine cel mai elegant este să fiu acasă, în primul rând cu familia, cu tot ceea ce mă face pe mine să mă simt bine, trecând peste bucuria și plăcerea de a fi la București. Nu cred că există un loc mai frumos ca Moldova Nouă și un apus de soare ca la Moldova Nouă. Am fost în multe locuri din lume, nu l-am simțit în suflet niciunde ca acasă.
Bine, așa, vedeți de joia până duminica, dar fotoliul de senator sau de deputat?
Adi Torma va încerca să se țină de cuvânt față de cetățeni, dacă va fi ales de comunitate, va rămâne la Moldova Nouă 4 ani de zile, iar dacă se va întâmpla să fie un context favorabil din care comunitatea să nu aibă nimic de pierdut prin mișcare pe care eu aș putea o face, o să o fac. Iar dacă comunitatea va avea de pierdut, în niciun caz nu o să plec în o altă poziție, oricare ar fi ea. E o chestie de bucurie personală. Până la urmă, eu am câștigat în 2016 de niciunde. Am apărut de niciunde. Oamenii din Moldova Nouă mi-au dat încredere. Ceea ce părea puțin probabil, ținând cont că nu aveam feedback politic și nici măcar nu eram cunoscut în afara orașului Moldova Nouă. În 2020 au fost lângă mine atunci când mulți oameni din Pădurea Neagră mă căutau și încercau să-mi facă mult rău și, evident, făcându-le și lor rău, nu doar mie, luând dreptul la continuitate și luând dreptul la democrație, pentru că la Moldova Nouă, astăzi, Adi Torma nu este primar, dar consilierii PSD Pro România sunt în continuare consilieri în aceeași situație ca și mine. Așa că cred că eu am demonstrat că lupt pentru comunitate, a fost o șansă incredibilă să ajung senator și, dacă e să vă fac o destăinuire, cred că și această poziție are un rol de a mă întoarce acasă. De ce? Pentru că tot ceea ce am învățat acum la București, toată conectica pe care am realizat-o, toți oamenii și toate informațiile pe care le-am aflat de acolo, de la etajul cel mai înalt al României, se pot folosi cu multă înțelepciune și cu mult spor pentru comunitatea noastră. Cred că astăzi, și vă dau o dovadă, deși nu e o relație foarte bună între mine și domnul Chisăliță, în comisia de apărare, că m-ați întrebat de cine, din ce comisii fac parte, se discuta despre finanțarea pentru flaguri. Flagurile sunt niște entități care au legătură cu finanțarea ONG-urilor și mediului privat și al administrațiilor publice, ce au legătură cu Dunărea. Și mi-a încălcat pe orice tip de mândrie personală și imediat din ședință am ieșit și l-am sunat pe domnul Martin, cel care se ocupă de ONG-ul, care a creat această poveste, dar și pe domnul primar i-am dat mesaj, porniți motoarele flagului, pentru că vor veni niște finanțări. Evident, nu știu ce se întâmplă mai departe, dar dacă noi avem flagul, fie că e Torma primar, fie că e Chisăliță primar, fie că e oricine altcineva primar, dacă vrea, are un instrument cu care poate să atragă fonduri. Dacă eu nu împărtășeam această informație cu domnul primar și cu primarii din Clisură, pentru că nu am vorbit doar cu domnul primar, am vorbit cu toți primarii din Clisură, ajung primar peste 4 luni, îmi pun mândria și nu moralitatea și mă pomenesc că nu pot să accesez finanțări pentru că nu am acest flag. Deci eu am făcut foarte multe concesii pentru comunitate și îmi doresc ca Moldova Nouă să devină un oraș la fel de important ca și Reșița, ca și Caransebeșu și poate mai mult de atât, pentru că Reșița și Caransebeșu, poate Băile Herculane poate fi o comunitate puternică, Moldova nu are ce nu are nimeni, are Dunărea. Și eu cred în continuare în dezvoltarea Dunării din toate punctele de vedere, turism sau activități lucrative.
Pentru că ați punctat ce are Moldova Nouă și știu că în urmă cu ceva timp sau de ceva timp în urmă se discută despre podul peste Dunăre, podul de la Coronini. Mai e activă cumva această discuție? Mai mocnește undeva? Mai are cineva interes pentru a se realiza podul peste Dunăre, podul de la Coronini?
Da. Da, încep cu o mică paranteză. În 2016, când povesteam despre turismul în Clisura Dunării și la Moldova Nouă, fanii mei, cu ghilimele haterii, mă îmbrăcau un marinar și spuneau că niciodată nu o să avem așa ceva. Uite că acum din ce în ce mai multe firme sau mai mulți oameni investesc în Moldova Nouă în turism. Orice formă de turism este importantă. Și acum despre pod poate să pară o poveste. Poate să pară ceva nerealizabil. Dar astăzi, atât de pe malul românesc, cât și de pe malul sârbesc, se sădează primele intenții. Există posibilitatea ca noi, primii, atât de pe malul românesc, cât și de pe malul sârbesc, doar să sădim și să vedem doar un protocol semnat.
Primarul din Berzasca știu că își dorea cu asidu acest,
primarul din Berzasca, primarul din Coronini, primarul din Velicogradiște, primarul din Golubac.
Și unde s-a blocat discuția?
Nu, aici nu e un proiect pe care să-l decidem noi, administrațiile
Categoric
publice.
Categoric el a plecat la București. E de la sine înțeles, dar s-a blocat undeva.
Nu s-a blocat niciunde. Trebuie să existe o întâlnire între conducerea administrativă a României și a Serbiei să decidă proiectele strategice între cele două țări. Nu e vorba doar de podul de la Moldova Nouă, pentru că să nu uităm, ne avem un pod la Socol, care este mult mai ușor de realizat. Pe noi nu ne deranjează să avem și 3 poduri și 4 poduri. Problema este să avem măcar unul. Cel mai fezabil și mai realizabil pe termen scurt este podul de la Socol. Dar podul de la Coronini are o altă însemnătate. Sârbii construiesc un drum expres între autostrada de la Pojarevăț până la cetate, iar pe noi un pod ne-ar lega și de potențialii turiști care ajung până la cetatea din Serbia și și-ar mai petrece încă 5, 6, 7 ore sau o zi sau 2 sau 3 zile în România.
Și la cetatea de la Coronini, care și-ar trebui neapărat promovată, exact, și inclusă, exact, într-un circuit, exact, turistic de anvergură și, exact, nu doar așa între noi.
Bacu are limitele lui.
Bacu are limitele și restricțiile lui, exact, pentru că mai mult nu circulă decât circulă.
Păi, pe lângă faptul că poate să nu funcționeze din motive de tot felul, fie financiare, fie că lipsește personal sau eu mai știu ce alte probleme poate să aibă ea ca și embarcațiune, avem probleme când bate vântul, avem probleme când e întuneric, pentru că e program limitat. În curând, dacă o să vă uitați pe pagina mea, o să vedeți că am făcut și o interpelare legat de majorarea programului. Pregătesc să fiu informat. Dacă voi câștiga la Moldova Nouă și dacă nu câștig, celălalt primar va avea o informare pe multe subiecte. Foarte multe subiecte ce țin de orașul Moldova Nouă.
Haideți că suntem la interpelările acestea pe care foarte multe dintre ele le-ați depus zilele trecute, mai exact în 26 martie, ați avut câteva zile așa extrem de prolifice. Vă adresați ministrului Alexandru Rafila cu privire la situația cabinetelor de medicină de familie de la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județul Caraș-Severin. Deci nu este o curiozitate pe care o aveți doar legată strâns de Moldova Nouă.
Nu. Am înțeles.
Și ați vrut să aflați câte cabinete de medicină de familie sunt în Caraș-Severin, care este numărul, media numărului de pacienți arondați la un cabinet de medicină de familie, câte cabinete de medicină de familie deservesc mai mult de 500 de persoane, în câte comune există cabinete de medicină de familie cu program zilnic și câte cabinete de medicină de familie deservesc mai multe comune în același timp.
Da.
La ce vă folosește această informație?
Folosește nu doar mie, ne folosește nouă tuturor. Tuturor celor care vom intra în campanie electorală.
Și cu ce nevoie? Și cu ce ne schimbă viața? Că aflăm, presupunem, dăm un număr, 700 de cabinete de familie, sigur că glumesc și exagerez acum, dar cu ce ne schimbă nouă viața? Că aflăm care este numărul. Venim și promitem alegătorilor că vom înființa alte cabinete? Sau ce vom face cu această informație?
În primul rând, eu vin din mediul privat. Primul lucru pe care îl faci este să culegi informații. Ulterior, mergi mai departe și încerci să găsești soluții sau să faci promisiuni, cum suntem noi în mediul politic. Pentru mine este foarte important să am informații în momentul acesta. Nu o să folosesc nicio informație în forma de a promite ceva, ceea ce nu mă pot ține de cuvânt, pentru că are legătură cu moralitate, ne întoarcem înapoi. Pe mine mă interesează să am informații, dar am înțeles că mergem și prin comparații. Comparația însemnând cum stă Moldova nouă sau cum stau colegii mei din Pojejena sau colegii mei din Sichevița, uite acolo nu avem primar, și ce s-ar putea face. Le pot oferi o informație pe care ei poate nu o au în acest moment.
Vă întrerup puțin, deoarece avem un ascultător care dorește să intre în legătură directă cu noi. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua, doamna Laura.
Bună ziua, bună ziua.
Salut și pe domnul senator de Caraș.
Bună ziua.
Bine v-am regăsit și vă felicit pentru emisiune, chiar dacă n-ați mai avut emisiunea asta cu telefoane. Știți că aici se ascultă non-stop radio.
Eu vă mulțumesc foarte mult, din motive obiective, nu ne-am permis tehnic să avem telefon.
Chiar nu, ați avut de ani de zile emisiune bună și vă felicit.
Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc.
Pentru domnul senator, domnule senator, dumneavoastră ați pomenit faptul ăsta că mă adresez dumneavoastră pentru că n-am la cine, la un senator sau un deputat de Timiș. Sunteți dumneavoastră în coaliție. Ați pomenit de podul de peste Dunăre la Moldova Nouă. Păi, domnule senator, în coaliție n-ați fost în stare să faceți podul ăla pe la Vaslui, pe la Moldova, la ce-o căzut pe oi atunci, anul trecut sau cu 2 ani. Și acum veniți dumneavoastră și spuneți și faceți că sunteți victime. Ce ați făcut pentru Moldova Nouă? N-ați făcut nimic. A venit înainte de alegeri cu o lună de zile și vă cereți nu știu ce, spuneți poporului, ce ați făcut pentru cetățeni în coaliție? Știți ce ați făcut? Vă duceți numai pentru interese. Că ce dictează de la partid, de la București, aia faceți. Veniți acum, ziceți că candidați în campanie la Moldova Nouă, că vreți să ajungeți primar. Păi, ca senator, ce ați făcut pentru oamenii aia săraci?
Mulțumesc, mulțumesc.
Ați spus că sunteți membru în Comisia de Agricultură. Ce ați făcut pentru țărani, pentru agricultori? Ori stat aia necăjiții pe la fumați cu domnul Barbu, ministrul agriculturii. Ce ați făcut? I-ați mințit. Așa veniți, nu numai dumneavoastră, toți ce sunteți în coaliție PSD, PNL, UDMR, sunteți oameni care nu aveți credibilitate.
Îmi dați voie să vă dau un răspuns?
Ca să prindeți.
Îmi dați voie să vă dau
pentru
un răspuns?
Pentru că veniți înainte cu o lună și postați că vezi, Doamne, facem nu știu ce, n-ați fost în stare să faceți podul ăla
Ștefan,
la Moldova.
Ștefan, numai puțin, trebuie să-i dați dreptul domnului senator să vă răspundă.
Haideți, vă rog, să mă ascultați, că vă dau un răspuns. Numai să mă ascultați și nu o să neg că dumneavoastră nu aveți dreptate. Nu o să neg, dar eu sunt senator de 6 luni de zile, am fost primar la Moldova Nouă 4 ani de zile și pot să vă spun că și în mediul privat lucrurile se schimbă în timp. Iar dacă dumneavoastră și mulți alți concetățeni, pe bună dreptate, supărați, necăjiți pe ce au făcut cei mai în vârstă, mai vechi în politică, mă luați și pe mine cu aceeași abordare și pe alți tineri, să știți că nu ne dați încredere.
Sunteți în coaliție, dacă aveți un proiect, propuneți-l, de ce? Pentru că acolo vă spune șeful Ciolacu și Ciucă, că nu așa te duce în teritoriu și minți poporul ca să ajungi. pune mâna pe primărie, că vezi, doamne, că facem.
Domnul Ștefan, haideți să fac o invitație. Haideți să fac o invitație. Haideți cu mine în Parlament într-o zi să vedeți ce fac. Haideți cu mine într-o zi, dumneavoastră, dacă dumneavoastră doriți. Haideți că vă aștept în Parlament.
Pe mine și colegul dumneavoastră Grindeanu și cu Alfred Simoni să stăm ormințit. Așa că nu spuneți mie că îi cunosc de ani de zile. M-am fost un ministru la
vă rog frumos să nu mă etichetați cum fac alții, că nici eu nu etichetez.
Să vă spun ce înseamnă coaliție când ajungeți la putere. N-aveți niciun interes la cetățean. Ați pus podul de la Dunăre. Nu interveneam, dar în Moldova, în Maslui, unde a căzut podul ăla peste Oiță, unde, în Brancea, nu a fost în stare. Ce nu l-ați făcut? Și faceți pot peste Dunăre, cum a făcut, știți cum faceți pot peste Dunăre, cum face ăsta, cum a făcut Oprescu, autobandă suspendată în București. Așa face și dumneavoastră la coaliția lor actuală.
Eu aș vrea să vă dezamăgesc.
Faceți ceva pentru cetățeni, știți, mergeți în teritoriu, știți cum trăiesc aia prin Moldova, nu prin Arina, prin părțile alea, știți, așa treci prin zona asta. De ce nu mergeți prin teritoriu? Veniți prin sate, pas cu pas, să vedeți.
Mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Mulțumesc, la revedere, zi frumoasă. Vedeți, cetățenii sunt supărați. Supărați și revoltați. Vă așteaptă o perioadă complicată pe dumneavoastră, cei care faceți
eu politică. Eu înțeleg, eu vin dintre oameni. Frustrarea mea vine pentru că din faptul că oamenii ne etichetează pe toți la fel și din păcate s-ar putea să meargă către partide sau persoane care duc frustrarea în discurs politic și va fi mult mai rău decât acum. Dar eu înțeleg supărarea. Adică, real, și eu stau doar în Moldova Nouă, adică faptul că mă duc acum o zi sau două la București nu înseamnă că nu stau în Moldova Nouă. Nu înseamnă că nu am din mediul privat sute de angajați care trăiesc și în comune. Adică, este ilogic să credem că noi nu știm. Problema este câți dintre noi, parlamentarii, pe lângă știm, vrem să și schimbăm ceva. Iar a schimba un mental, o abordare, nu se va întâmpla niciodată de pe o zi pe alta.
Dumneavoastră sunteți de o sinceritate uneori descurajatoare pentru toți cei care își asumă să vă adreseze întrebări. Și acum mă bazez pe răspunsul dumneavoastră sincer. Câți dintre parlamentari, și n-am să mă refer doar la parlamentarii de Caraș-Severin, pentru că e aceeași situație în toată țara, câți dintre parlamentari știu de ce sunt în Parlamentul României? Dar să fiți sinceri, așa cum vă cunosc.
Sunt sincer.
Cum ar fi România dacă ar fi oameni care s-ar bate pentru România? Cum ar arăta România și cum ar fi legile din România, dumneavoastră, exact cum spuneați, veniți din mediul de afaceri, adică trebuie să simțiți susținerea guvernului, pentru că mediul de afaceri este cel care ține economia României. Sunteți adesea împovărați și mai știm, nu, că toți oamenii de afaceri o duc greu atunci când vine o majorare salarială, pentru că dintr-un birou de la București e ușor din pic să spui crește salariul minim pe economie. Ce se întâmplă cu dumneavoastră, agenții economici, pentru că dincolo de a fi om politic ați pus bazele unei afaceri? Ce se întâmplă cu dumneavoastră ca atunci când trebuie să dați salariile celor 100, 200, 300 de angajați pe care îi aveți, creșterea aceea anunțată, care pare mică pentru angajat, că el plătește 100 sau 200, primește 100 sau 200 de lei, dar dumneavoastră când trebuie să dați salarii duble pentru cei 200 de lei net, pentru 200 de angajați, cam cum simțiți?
Deci, situația nu este confortabilă. Nu e deloc confortabilă. Să știți că există o masă de parlamentari care gândesc și văd lucrurile la fel ca și mine. Și le și exprimă. Deocamdată e un context un pic mai nefericit, dintr-un motiv simplu. Noi suntem o societate, o comunitate, România, care de 30 de ani învățăm să gândim liber, să gândim productiv și constructiv. Noi până în 89 am avut un tătu care ne dirija. Este foarte greu să ai așteptări de la o societate, de la o țară atât de tânără, să poată să producă elite în toate domeniile, la fel de simplu cum le produce în mediul privat. Încă suntem toți în paradigma în care votăm pentru că atât avem. Și mulți oameni care ar putea fi parlamentari sau primari foarte buni preferă să nu candideze sau să-și vadă de business-ul lor. Deci aici noi suntem produsul societății.
Vedeți câte partide extremiste au luat amploare, au crescut în ultima perioadă în Caraș, în România. Mă gândeam acum că și în Caraș-Severin nu ne așteptam, dar sunt deja partide care sunt în extremele eșichierului politic. Am aflat cu surprindere că sunt aproximativ 40 de partide, partidulețe mici din acestea, care, sigur, ele se denumesc naționaliste, doar că extremismul acesta devine periculos atunci când el este tot mai mult clamat și vedem oameni așa revoltați, cum a fost Ștefan din Făget, oameni care sunt supărați și revoltați pe clasa politică și nu conștientizează riscurile de a se îndrepta spre partidul X din extremă stângă sau dreapta, dar nici nu contează.
Dar că ați amintit de, vă dau răspuns, dar că ați amintit de domnul Ștefan. Domnul Ștefan, 90% nu știe de unde vin, nu știe ce am făcut, nu știe cu
domnul
ce mă
ocup. Ștefan este doar un cetățean supărat pe clasa politică.
El a prins un moment și m-a criticat pe mine pentru multe lucruri pentru care poate nici nu sunt mulțumit.
Dumneavoastră, cumva, în accepțiunea ascultătorului nostru, sunteți reprezentantul clasei politice din România.
Și cetățenii care merg la vot trebuie cumva să înceapă să facă o diferență între bine și rău, între sincer și nesincer, între corect și incorect. Pentru că de multe ori, și a spus bine de partidele extremiste, ele doar de reprezintă o voce și un discurs în acest moment. Nu înseamnă că pe parcursul anilor n-am avut și alte partide care nu erau extremiste și aveau mai mult discurs decât conținut.
Și astăzi nu este diferența foarte mare. Dacă oamenii știu, până la urmă, să fii parlamentar este un loc de muncă. Tu te duci să muncești în folosul românilor care te-au trimis acolo. Acum, mie îmi place dialogul cu dumneavoastră pentru că dumneavoastră aveți capacitatea să vă asumați lucrurile pe care le spuneți. De la consilierii locali și până la consilierii județeni, ca să nu ajungem la parlamentari și miniștri, toți aceia care au primit, să zicem, un vot de încredere și ajung pe un fotoliu comod, uită de ce au ajuns acolo. Le place atât de mult rolul acela de superior al nostru, de parcă, cine știe, a dus familia de mână, au moștenit locul acela. Ceea ce este nedrept, pentru că România funcționează greșit, sau mă rog, o parte din situațiile și problemele cu care se confruntă România sunt și din cauza acestor oameni care uită de ce au fost trimiși de cetățeni. În campania electorală toată lumea e bună, frumoasă, deșteaptă, vrea să facă pentru cetățeni. După ce au primit și și-au votat, au jurat acolo, indiferent că merg la Consiliul Local de la Belobreșca sau în Parlamentul României, toată lumea uită de ce a plecat. Toată lumea e superioară cetățenilor. N-ați văzut cât de greu ne adresăm și vorbim?
Mi-e greu să vă contrazic, dar în același timp nu pot să fiu un asentiment. De ce? Pentru că eu știu cum gândesc eu și ce fac eu și cum îi îndemn pe partenerii mei.
Dacă ar fi câțiva ca dumneavoastră, mai mulți, pentru că noi îi trimitem pe ăștia care ne vorbesc frumos, n-ai paște, parcă ni se șterge creierul și uităm ce n-au făcut 3 ani și jumătate, cei pe care noi am ales.
Dar vă spun și de ce, pentru că este foarte simplu. Eu sunt exemplu. Puteam lejer să stau acasă, să-mi văd de familie, de firmă, chiar o ducem foarte bine și am dus-o în toți acești ani, dar la un moment am crezut și cred în continuare că doar noi, oamenii, putem schimba starea de bine, nu doar a noastră, și a celor din jur. Și s-a trezit în mine acest sentiment de a mă implica în comunitate și voi lupta cât de mult pot. Dar este foarte greu. Și vă mai spun încă un lucru. Nu mă leg nu apărat că domnul Ștefan a fost supărat. De multe ori când eram primar și nu mi-așa câte ceva sau mă mai critica, aveam nevoie și eu de o încurajare. Pentru că până la urmă ești și tu om. Iar dacă în fiecare moment primești critică, ești de multe ori demoralizat tu. Și poți să cazi în tot felul de...
Hai că, uite, au început ascultătorii să ne sune, înseamnă că le place emisiunea de astăzi. Bună ziua, sunteți în direct. Cu cine stăm de vorbă?
Să rămână Alex Nicolice, numele meu. Felicitări pentru emisiune.
Vă mulțumesc, vă mulțumim.
Și felicitări și pentru toți pe care i-ați avut în emisiune până acum.
Mulțumesc mult.
Întrebare tehnică pentru domnul senator. Dacă tot aveți posibilitatea să apelați la domnul ministru al sănătății, Rafila, o întrebare simplă, unde s-au blocat banii din PNRR pentru toate proiectele pe care le fac medicii de familie, medicii din țara asta?
Da,
foarte bună întrebare.
Sunt proiecte depuse și care au mers spre aprobare din anul 2022, nu mai știm absolut nimic.
Domnul Nicolici, eu n-am ascuns niciodată numărul meu de telefon. Dacă vreți să-și spun, dacă nu, lăsați dumneavoastră aici și vă dau eu un mesaj. Nu, dar să vă spun de ce. Vă spun de ce. Pentru a putea primi un răspuns corect și real, ca nu, să nu inventez eu un răspuns și să nu inventez o poveste, aș vrea după emisiune ori să ne auzim, ori să am un mesaj de la dumneavoastră cu exact, concret, ce să întreb, să nu mă duc într-o zonă de necunoaștere. Voi face o interpelare cum am făcut pe celelalte informări, pentru că dacă mă întrebați ceva economic, puteam să am un răspuns. Dar în zona de sănătate nu pot să zic că am o expertiză. Am colegi în Comisia de Sănătate, mă întâlnesc cu ei. Ce pot să vă promit este că fac o interpelare punctual pe ce spuneți dumneavoastră, pentru că și pe mine mă interesează că dacă mă voi întoarce în funcția de primar, pentru Moldova Nouă aveam câteva proiecte pe CNI legat de mărirea capacității Spitalului Moldova Nouă, de atragerea de medici, dar asta nu înseamnă că mă limitez, cum ați văzut, doar la ceea ce se întâmplă la Moldova Nouă. Mă interesează să se întâmple peste tot.
Aici e vorba de ce se întâmplă în teritoriu. Un oraș are un spital, este ok, dar în teritoriu aceste finanțări ar fi prins foarte bine și sunt dosarele făcute, sunt puse la punct, proiectele sunt bine făcute, sunt aprobate, sunt pe listele publicate de Ministerul Sănătății. Brusc nu se mai știe nimic, absolut nimic de acești bani din PNRR.
Ne-ați aruncat mingea la fileu și nouă. Sunt convinsă, da, colegii mei din redacție au preluat întrebările dumneavoastră și am o colegă extrem de pregătită într-o relație destul de bună cu ministrul Rafila. Cred că veți afla, până să răspundă domnul senator printr-o interpelare, cred că veți afla de la noi. Poate că lăsați colegilor mei din regia de emisie și numărul de telefon. Vă promit că ne vom apleca și noi asupra acestui subiect.
A fost
subiect.
O chestie frumoasă, o chestie transparent a fost la început și era foarte, foarte lucrativă treaba. Nu știm ce s-a întâmplat între timp.
Acționăm pe ambele fronturi. Acționăm pe ambele fronturi și doamna Laura cu echipa va pune o întrebare și o să pun și o întrebare punctuală.
Un subiect
bun. Dar ce pot eu să vă zic? Că o țară sănătoasă are nevoie de învățământ și sănătate. O țară productivă are nevoie de aceste două segmente la cel mai înalt nivel. Iar noi, ne place sau nu ne place? Da, asta am vrut să vă spun. Din păcate, astăzi nu stăm foarte bine. Eu am o fată de 18 ani care a trecut prin învățământul și de stat și privat. Și înțeleg ce se întâmplă. Doar că doar împreună și printr-o comunicare constructivă și constructivă, chiar agresivă, putem găsi soluții. Iar dacă un parlamentar sau un primar sau un demnitar nu-și face treaba, trebuie să aibă rolul unei măsele. Trebuie scos și înlocuit.
Aici lucrurile sunt un pic nuanțabile. Aici nu e vorba numai de banii pentru noi. Nu știu ce se întâmplă în general cu PNRR. Pe noi ne-a lovit mai puțin. Eu sunt medic de familie. Nu trebuie să ascund nimănui chestia asta. V-am și prins o perioadă la primăria Moldova Nouă și probabil din vedere poate mă și știți. Sunt într-o comunitate izolată. Suntem foarte izolați majoritatea din Cara și nu suntem mulți. Cifrele acelea de care pomenea și doamna Laura Scaver, dacă nu o să vă folosească prea mult, nu o să vă folosească nicicum. Noi suntem atât de puțini în Cara încât în câțiva ani nu vom mai fi. Gândiți-vă la cei de o anumită vârstă, gândiți-vă la apetitul medicilor tineri de a-și deschide cabinete medicale în mediul rural. Este aproape zero. Care este explicația?
Da.
Sunt multe explicații, sunt foarte multe explicații. Deci de aici trebuie să începeți. Învățământul, sănătatea, ok. Dar ce se face, pur și simplu?
Vă spun și dumneavoastră ce am spus la niște domn tot din sănătate, la o întâlnire acum câteva zile la Oravița, deși am 6 luni, 7 luni de când sunt în Parlamentul României și cred că e doar o chestie de politețe ce fac acum, îmi pare rău și îmi cer iertare că noi, tot spectrul politic, n-am putut face mai mult. Dar pe viitor vă îndemn să aveți grijă și dumneavoastră și cei care ne ascultă să încercăm să promovăm oameni care chiar empatizează cu ceea ce se întâmplă în țara noastră. Și dacă nu rezolvăm multe dintre ele, intenția de a le începe, buna voință, sângele ăla să curgă din el că vezi că vrea, să conteze, pentru că doar oameni de genul ăsta poate să-și schimbe lucrurile.
Altfel, știți în ce am venit în clisură?
Spuneți.
În 2000.
Da.
Câți ani sunt de atunci?
Da, știți de când sunt eu în glisură? Din 7, din 82, când m-a născut mama la Pitești și am stat 6 ani acolo.
Corect. Eu sunt o venitură, sunt mitic. De 24 de ani încerc să pun ceva cap la cap și văd că totuși birocrația, lentoarea, nepăsarea, toate astea își spun cuvântul. Mai puțin câțiva oameni cu care, nu știu, probabil am fost pe aceeași frecvență sau pe aceeași undă și am reușit să înșghiebăm ceva. Dar acea informare pe care o cereți noastră vis-a-vis de numărul de medici, cabinete, pacienți arundați, nu o să vă folosească la nimic.
Știu, dar Alex, hai să încercăm să nu picăm în deznădejde. Oarecum suntem apropiați de vârstă și cumva avem de lăsat o moștenire către copiii noștri, pentru copiii noștri.
24 și mai rezist, îi dăm înainte.
Doamne ajută! Și dacă cumva eșuăm, să putem spune copiii noștri că am încercat. Și dacă eșuăm, absolut, să le spunem că am încercat. Absolut. Eu cred că ăsta e un mesaj, absolut, pe care e bine să-l transmitem tuturor. Absolut. Să încercăm să schimbăm în bine tot ceea ce putem și ce ține de noi. Iar dacă cine nu, să moștenire dorința și voința de luptă.
Sigur, cine nu visează nu face nimic. Niciodată. Asta totul pleacă de la un vis, dar trebuie și niște pași.
În prima fază nu-mi dădeam seama cine sunteți, acum știu cine ești, că nu dau seama după voce.
Mulțumesc tare mult pentru acest... Vă rog.
Felicitări pentru emisiune și țineți-o tot așa.
Vă mulțumesc tare mult, mulțumesc mult pentru că ne ascultați, că sunteți alături de noi și, bineînțeles, mulțumesc că ne și apreciați. Pentru noi e foarte important să știm că avem prieteni ai radioului conectați cu noi și că, uite, îndrăznesc să sune și să-și expună punctul de vedere aici la radio. Nu mai avem timp, mai avem 5 minute, doar că eu mai am foarte multe de vorbit cu dumneavoastră. În mandatul acesta de senator ați declarat că vreți să dați tuturor cetățenilor din Moldova Nouă care doresc să se facă auzit, să se facă. Au venit doritori să vă spună ce probleme au, aveți acolo audiențe, cum procedați. O să vă rog să concentrați răspunsurile, să ne încadrăm în cele 4 minute rămase.
Da, deci eu întotdeauna am fost prezent, fie fizic, fie online. Cel mai mult am comunicat online, pe WhatsApp, pe orice rețea de socializare. În general, nu mi-au adus oamenii la cunoștință probleme pe care nu le știam. Le știu. Dar, într-adevăr, e și un context nefericit pentru mine. Am ajuns cumva prin rânduiala lui Dumnezeu senator, pentru că nu am fost pe listele inițiale și acum sunt și într-un moment în care încep campaniile electorale. Nu e cel mai fericit moment. Și aici fac paranteza cu ce înseamnă să fii parlamentar pe un mandat întreg. Nu știu cum e. Eu știu cum e să fii în câteva luni. Abia am reușit să creez o conectică și să îi cunosc și să mă cunoască colegii. Nu pot să spun că am găsit decât deschidere la ei. Nu știu dacă se poate și aplicabilitate. Am plecat de acasă cu un bagaj de potențiale amendamente sau legi pe care încă n-am reușit să le depun. Dar asta nu înseamnă că nu vor putea rămâne moștenire către alți colegi care să le depună sau, dacă se va întâmpla peste un timp să ajung înapoi parlamentar, să mă reîntorc. Dar să nu uităm că în Cara se mai întâmplă și lucruri bune. Chiar astăzi, acum, se semnează cu Arsenalul, da? Vine o firmă privată, nu știu foarte multe date, știu de la colegii mei, știu de la domnul Flavius Nedelcea, secretarul de stat, că e un moment de cotitură, un moment interesant, pe care nu trebuie să-l tratăm doar politic, al lui X sau al lui Y. Este pentru județul Caraș-Severin. Iar dacă se și întâmplă, e un mare lucru.
Prefectul județului a fost săptămâna trecută în această emisiune, discutam cu domnia sa despre posibilitatea deschiderii fostului IMR, așa cum îl știu reșițenii, actual Arsenal. E bine că a venit campania electorală peste noi, că au venit 4 rânduri de alegeri peste noi, pentru că iată, acum toate lucrurile bune se grăbesc să ne facă viața mai ușoară și mai frumoasă. Cu dumneavoastră ar mai fi trebuit să vorbesc despre multele interpelări pe care le-ați făcut zilele trecute.
Putem stabili următoarea întâlnire.
Dar e obligatoriu să mai stabilim o întâlnire, pentru că nu am reușit nici măcar jumătate din ce mi-am propus să vorbesc cu dumneavoastră și iată, timpul a ajuns la final. Ce pot să vă spun? Nu știu, închidem discuția și ne vedem în campanie sau reluăm până nu începe campania electorală, având în vedere că atunci lucrurile sunt altfel, funcționează altfel?
Eu zic că ce putem face astăzi, să nu lăsăm pe prea târziu. Așa că săptămâna viitoare sau într-o săptămână, când puteți și dumneavoastră.
Eu vă las pe dumneavoastră să veniți, să vă alegeți ziua în care săptămâna puteți viitoare. Veni, săptămâna
când,
viitoare.
Când credeți dumneavoastră, în afară de ziua de luni și marți, că o să fiu la București? miercuri, joi sau vineri.
Rămâne să stabilim pentru miercuri o întâlnire din nou cu senatorul Adrian Torma. Sunt convinsă că mai are lucruri importante de spus. Rămâne să stabilim acest lucru. Din păcate, mai avem un singur minut din această întâlnire. Eu sunt Laura Scaverdea. Mulțumesc, Adrian Torma, că ați fost alături de mine și de ascultătorii postului nostru de radio. Până la o nouă revedere, reauzire, zic să rămâneți sănătoși. Înainte de a ieși din această întâlnire, trebuie să mulțumesc magazinului Dacus, Dacus, alegerea ta corectă, pentru că magazinul Dacus este sponsorul acestei emisiuni.